Ennen kuin mä hyppään tämän kerran rikostapaukseen, mä haluaisin kertoa teille taas sponsorista, jonka otin tähän jaksoon, ja se merkitsee mulle paljon, että on saanut tämmöisiä tilaisuuksia, kuten Nextorin yhteistyö mun kanssa. Kuten on ennenkin sanonut, mähän on äänikirjojen suurkuluttaja. Mä oon poikkeuksellisesti tänä kesänä viettänyt aika paljon aikaa pihalla, maaten auringossa, ja siinä ei ole mikään parempaa kuin kuunnella jotain kylmäävää rikostarinaa helteen viilentämiseksi. Nextory on tosiaan äänikirjapalvelu, jonka True Crime-osastossa ei ole kyllä moitittavaa. Mä oon itse pystynyt aina lennosta vaan vaihtamaan seuraavaan kirjaan, ja tuntuu siltä, että ei tule ikinä niin sanotusti seinää vastaan, että ai nyt loppukuuntelu ja kaikki hyvät kirjat on kuunneltu, koska sinne tulee myös tosi paljon uusia kirjoja usein, joka on kiva. Mulle eniten äänikirjoissa hyötyä on ollut siitä, että niiden kuuntelu lievittää ihan kauheasti mun ahdistusta. Mä oon kamppaillut muun muassa sosiaalisen ahdistuksen kanssa, ja se aiheuttaa sitä, että mun on välillä vaikeaa liikkua esimerkiksi tuolla kaupungilla, tai välillä jopa ruokakaupassa käyminen voi olla vaikeaa. Mutta se, että kuuntelee jotain samalla, kun hoitaa asioita ja keskittyy siihen tarinaan enemmän kuin siihen mahdolliseen ahdistukseen, on tosi tosi avulias työkalu ainakin mulle. Eli jos joku kuuntelija kärsii samoista ongelmista, ja ilmeisesti moni kärsiikin, koska aina kun puhun näistä asioista, saan teiltä tosi paljon viestejä, niin oikeasti kokeilkaa tätä kikkaa. Mä en tätä mainitsisi, jos en oikeasti kokisi sen auttavan. Mä itse kuuntelen tällä hetkellä itse asiassa Stephen Kingia, joka on aina ollut mulle sellainen hyvän mielen kirjailija. Kingin kirjat on tavallaan pelottavia, mutta tavallaan myös huvittavia välillä absurdiudessaan, ja se yhdistelmä toimii mulle ainakin täydellisesti. Tämä kirja, jota mä nyt kuuntelen, on nimeltään Viimeinen vartio, joka on siis Mersumies-trilogian kolmas osa. Ja mä oon itse asiassa tykännyt kyllä tosi paljon tästä trilogiasta. Eli jos etsii jotain helppoa ja ehkä ei niin vakavaa kuunneltavaa, niin tää on kyllä tosi toimiva jännärikokonaisuus. Etenkin ykkösosa Mersumies piti mut kyllä otteessaan ihan viimeiseen sivuun asti. Ja sit oli heti perään pakko laittaa se kakkososa päälle, kun jäi niin ärsyttävän jännittävään kohtaan se eka. Mä tarjoan teille uusille Nextory-kuuntelijoille siis 45 päivän ilmaisen kokeilun. Eli jos on yhtään mietityttänyt, pitäisikö kokeilla äänikirjoja, niin nyt ei ainakaan menetä mitään. Ton ilmaisen kokeilun saa siis menemällä sivulle nextory.fi/monday45, eli mondai45. Kannattaa käydä katsomassa tuolta nextory.fi vähän sitä valikoimaa, mutta uskon, että sieltä kyllä löytyy jokaiselle tämän ohjelman kuuntelijalle jotain, kun toi True Crime-osasto on sen verran kattava. Ja jos haluaa just päinvastaista, niin tosiaan siellä on paljon hyviä kevyitäkin kirjoja, kesäkuunneltavaa ja tämmöisiä rauhoittavia unisatujakin löytyy, joita itse on tykännyt käyttää tarpeen mukaan. Kirjoissa on parasta se, että kaikkea löytyy jokaiseen tarpeeseen ja ei tarvi ikinä rajoittaa itseään vaan yhteen kategoriaan. Eli tosiaan rohkaisen kokeileen, menkää sivulle nextory.fi/monday45 ja sieltä saatte siis uudet käyttäjät 45 päivää ilmaiseksi äänikirjoja. Tervetuloa I Don't Like Mondays-podcastin pariin. Tämä on rikospodcast, jossa pureudutaan syvälle mielenkiintoisimpiin tapauksiin True Crimein maailmasta. Tänään mä kerron teille tapauksesta, joka on sydäntä särkevä, raivostuttava, mutta myös todella kiinnostava. Ja mä en usko, että kovin moni tietääkään tästä vuoden 2018 tapauksesta, mutta tää on ehdottomasti tapahtumaketju, josta olisi myös tärkeä puhua. Tässä tapauksessa on kyse ayahuasca-nimisestä psykedeelistä ja 41-vuotiaasta kanadalaisesta miehestä nimeltä Sebastian Paul Woodruff. Sebastian oli kotoisin Courtenayn kaupungista ja hän asui vuonna 2016 Vancouverin saarella. Sebastian oli sellainen ihminen, jota voisi kuvailla vapaaksi sieluksi. Hän rakasti metsässä vaeltelua, sukeltamista ja vuoristokiipeilyä paljain jaloin. Hän oli hyvin aktiivinen ulkoilmaihminen. Sebastian oli selkeästi vähän hukassa itsensä kanssa ja hän halusi elämältään enemmän kuin vaan tehdä 8-4 töitä ja selvitä päivästä toiseen. Hän kokeili kaikenlaista, hän oli raksalla töissä, hän kokeili puiden istutusta ja merisiilien sukeltamista. Tässä yhden työkaverin kommentti Sebastianin luonteesta. Sillä minuutilla kun tapasin hänet, näin, että hän oli hukassa ja yritti löytää itseään. Hän oli sellainen tyyppi, jonka kanssa voisit yrittää käydä keskustelua ja hän vain häviäisi tuijottaen avaruuteen. Hänen velipuolensa kuvailee Sebastianin olleen materialismia, kuluttajakulttuuria ja teknologiaa vastaan. Hän halusi saavuttaa jotain suurta ja hän halusi oppia tuntemaan itsensä. Sebastian latasi YouTuben videoita, joissa hän puhui esimerkiksi omassa perheessään esiintyneistä päihdeongelmista. Mä katsoin tätä yhtä hänen videotaan nimeltä Addiction Help, ja hän on selkeästi pohtinut syvästi sitä, mistä tämmöiset ongelmat juontaa juurensa. Hän periaatteessa selittää uskovansa, että päihdeongelmat eivät johdu päihteistä itsestään, vaan selvittämättömistä ongelmista ja sukupolvien ylikulkevista traumoista. Ja Sebastian kokikin käännekohdan elämässään, kun vuonna 2013 hän joutui osallistumaan tämän alkoholismista kärsivän sukulaisensa interventioon. Ja hän tajusi tämän kokemuksen jälkeen haluavansa tehdä töitä addiktiosta kärsivien ihmisten parissa. Hän kirjoitti blogiinsa, että mikään polku ei ole koskaan tuntunut näin selkeältä minulle. Modernit tavat toimivat vain 5-8% ihmisistä. Vanhat uskomukset estävät vaihtoehtoisia metodeja, kuten kasvipohjaisia lääkkeitä, auttamasta meitä. Toi 5-8% ei muuten mun tietääkseni ole mikään virallinen tieto. Musta kuulostaa siltä, että Sebastian on halunnut esittää mahdollisimman pessimistisen kuvan nykytilanteesta tässä. Mutta hän halusi alkaa antamaan päihdeongelmaneuvontaa tältä kasvipohjaiselta näkökulmalta, koska hän ei uskonut niin sanotusti länsimaalaiseen tapaan hoitaa näitä ongelmia. Sebastianilla oli taipumusta hieman pakkomielteiseen ajattelutapaan, ja hän oli erityisen kiinnostunut muista kulttuureista, etenkin alkuperäiskansojen kulttuureista. Mutta hän ei ollut pelkästään kiinnostunut niistä, vaan hän halusi olla osa niitä. Sebastian esimerkiksi osallistui natiiviamerikkalaisten sadetanssirituaaleihin, ja hän myös tykkäsi puhua paljon siitä, miten hän on mukana tämmöisissä eksoottisissa jutuissa. Hän oli myös kaveriporukastaan aina se, joka halusi yllyttää muita tekemään hulluja asioita. Ja Sebastianilla oli paljon kavereita. Häntä on kuvailtu semmoiseksi isoksi persoonaksi, joka veti ihmisiä puoleensa näillä villeillä tarinoillaan. Mutta hänessä selkeästi oli myös toinen puoli. Koska yhtä paljon kun on ihmisiä, jotka kuvailevat häntä avuliaaksi persoonaksi, on ihmisiä, jotka sanoo, että hän oli vetäytyvä ja hieman ylimielinenkin. Mä voisin soittaa pätkän yhdestä Sebastianin videosta, josta saa hyvän kuvan hänen mielenmaisemastaan.
If you're having a hard day, feel stressed out, it's hard to snap out of it, but just go out into the woods and talk it out there. Get out there. Get out of the town. Get out of the house. Get out of wherever you are. Get out of your headspace. And like, go get your shoes on and go out into the woods and talk to the plants. Talk to the birds. Talk to the trees. They're listening. They're alive. There's actually a lot of scientific evidence going on about plants can pick up on your emotional state. And maybe they can also help out with that.
Eli Sebastian on todella tämmöinen luonnonlapsi, hippi. Hän puhuu siitä, että kaikki ongelmat näyttää pienemmiltä, jos vaan menemme luontoon ja metsään puhumaan puille, kun maailma ahdistaa. Sebastian sai 30-vuotiaana lapsen, mutta suhde tämän lapsen äidin kanssa ei kestänyt. Hän kuitenkin piti yhteyksiä poikaansa ja opetti hänellekin itselleen tärkeistä asioista, kuten luonnon kunnioittamisesta. Ja esimerkiksi hän vei poikansa vaelluksille ja opetti poikansa uimaan vuoriston läpi kulkevassa joessa. Jossain vaiheessa Sebastian päätti kuitenkin tosissaan kokeilla tehdä uraa tästä taistelusta päihdeongelmia vastaan. Ja oppiakseen lisää, Sebastian halusi matkustaa Peruun hänen Facebook-postauksensa mukaan korjaamaan mielensä. Se todellinen syy, mikä Sebastiania kiehtoi Perussa, oli ayahuasca-business. Ja mä voisin kertoa teille nyt ayahuascasta, koska se on tosi olennainen osa tätä tarinaa. Ja lisäksi tää on musta ihan supermielenkiintoista. Ayahuasca on kotoisin Perun sademetsistä, ja sitä on käytetty jo ainakin 1000 vuoden ajan. Se on luonnon psykedeeli, ja se on myös yksi maailman voimakkaimmista psykedeeleistä. Kristilliset lähetyssaarnaajat yrittivät jossain vaiheessa saada ayahuascan laittomaksi myös Perussa, mutta se yritys ei onnistunut, ja sitä käytetään tähän päivään saakka seremonioissa. Ayahuasca on siis juoma, johon kuuluu vain 2 eri kasvia. Toinen niistä on pensas Psychotria viridis, eli kutsumanimeltään shamaanikahvikki, joka sisältää luonnon psykedeeliä DMT:tä. Se toinen kasvi on Amazonian ayahuasca-liaanin varsi, ja yhdessä nämä saavat aikaan sen halutun vaikutuksen. Yksinään toi shamaanikahvikki ei ilmeisesti vaikuttaisi millään lailla, vaikka se sisältääkin DMT:tä. Ayahuasca-juoman tekemiseen menee noin 12 tuntia, koska esimerkiksi liaania pitää kypsyttää 8 tunnin ajan ennen kuin se voidaan lisätä juomaan. Ja tästä tulee sitten lopputuloksena kitkerän makuinen, aika paksu juoma. Se on niin kuin tummaa teetä. Ja koska DMT on laitonta esimerkiksi UK:ssa, Amerikassa ja kyllä Suomessakin, niin on myös ayahuasca. Joitain poikkeuksia tehdään tiettyjen uskontojen seremonioihin liittyvissä tilaisuuksissa. Ayahuasca voi siis parhaimmillaan auttaa addiktioiden, traumojen, PTSD:n, vakavan masennuksen ja väitetysti jopa syövän kanssa. Todella monet ihmiset kokevat, että ayahuasca pelasti heidän elämänsä, ja monien eksperttien mielestä sen etuja mielenterveysongelmien hoidossa pitäisi tutkia lisää. Mutta kuten muidenkin psykedeelien kanssa, se ei sovi kaikille. Monet ekspertit pitävät sitä vaarallisena, koska se voi laukaista piileviä mielenterveysongelmia, kuten kaksisuuntaisen mielialahäiriön tai johtaa psykoosiin. Monet niistäkin tutkijoista, jotka uskovat, että ayahuascalla on parantavia ominaisuuksia, silti rohkaisevat ihmisiä ottamaan ainetta ainoastaan valvotussa ympäristössä, jossa tehdään tarkka suunnitelma.
Ayahuasca ei ole siis mikään viihdehuume. Sä et vietä hauskaa iltaa kavereiden kanssa ottamalla ayahuascaa. Sitä juodessa pitää paikalla olla shamaani, joka ohjaa sua koko kokemuksen läpi. Shamaanin kanssa käydään keskusteluja jo ennen ayahuascan ottamista siitä, että mitä sä etsit ja mitä sä haluat saada irti tästä kokemuksesta. Tämän perusteella shamaani antaa annostuksen ja osaa ohjata sua oikeisiin paikkoihin henkisesti. Ja tämä ei ole pelkästään perinne, joka on jäänyt elämään, vaan se on myös ayahuascaa tutkineiden lääkäreiden, kuten tohtori Gabor Matén mielipide, että käyttääksesi tätä ainetta oikein, siinä täytyy olla henkilö tukena ja ohjaajana. Tässä lyhyt lainaus Gaborilta, joka on kirjailija, entinen lääkäri ja addiktioiden tutkija. Olen työskennellyt ayahuascan parissa viimeiset 10 vuotta ja olen nähnyt voimakkaita muutoksia ihmisten elämissä. He ovat ylipäässeet traumoja, addiktioita ja ahdistuksia, mutta sitä ei saisi ottaa kevyesti. Kuka tahansa, joka käyttää ayahuascaa, tarvitsee tukea, keskustelua ja apua jälkimaininkien selvittämiseen. Ja tämä shamaani ei ole pelkästään siis paikalla silloin, kun se rituaali on meneillään, vaan vähintään yhtä tärkeä osa sitä kokemusta on sen jälkipuinti. Ja tämä shamaani osaa sitten myös käydä ihmisen kanssa niiden hallusinaatioiden kontekstin läpi ja analysoida, että miksi sä näit ne asiat, mitä sä näit, millaista symbolismia ne sisälsi, ja silloin sen kokemuksen varsinainen paino mitataankin. Shamaaniksi ei noin vain päädytä, se vaatii vuosien työn ja perehtymistä kasveihin, ja itse asiassa näissä vanhanaikaisissa ayahuasca-seremonioissa pelkästään nämä shamaanit joivat ayahuascaa ja toimivat vaan tavallaan tulkkeina näille potilaille. Mutta tämä ei välttämättä nykyaikana riittäisi turisteille. He haluavat olla osa tätä psykedeellistä kokemusta, ja osittain sen takia tämä rituaali on muovautunut siihen muotoon, että kaikki voivat juoda ayahuascaa, eivät vain shamaanit. Ayahuasca-rituaali järjestetään yleensä illalla tai yöllä. Viikkoa ennen ayahuascan juomista täytyy seurata dieettiä, jolloin ei saa käyttää sokeria, punaista lihaa, suolaa tai kofeiinia. Myös seksin harrastamista kuuluu välttää. Ennen ayahuascan juomista poltetaan hyvin vahvaa pyhää tupakkaa nimeltä mapacho, ja se yhdistettynä ayahuascaan aiheuttaakin usein pahoinvointia. Ja ehkä se yleisin oire, joka yhdistetään ayahuasca-trippiin, onkin oksentelu. Tämäkin on monien mielestä kuitenkin osa sitä puhdistavaa kokemusta, että sun kroppa hankkiutuu eroon kaikesta haitallisesta, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kun saatat ayahuascaa, sen vaikuttamiseen menee yleensä noin puolesta tunnista tuntiin. Ensimmäisessä vaiheessa tulee yleensä uninen ja rauhallinen olo. Rituaalin aikana shamaani myös laulaa perinteisiä parantavia veisoja. Sitten alkaa erittäin intensiiviset hallusinaatiot. Ja se, mitä ayahuasca usein tekee, on, että se paljastaa ihmisen syvimmät traumat, joista ei välttämättä edes itsekään ollut tietoinen. Ne voi olla jossain todella syvällä alitajunnassa, mutta tämän tripin aikana ne usein tulee esiin, joka kuulostaa tosi pelottavalta. Ja siksi tämä on rituaali, jota ei pitäisi ottaa kevyesti. Potilas saattaa periaatteessa joutua kohtaamaan pahimmat pelkonsa, mutta parhaassa tapauksessa hän pystyy myös pääsemään niistä sitten tämän kokemuksen jälkeen yli. Ihmiset eivät yleensä pysty tekemään oikeastaan mitään koko tämän tripin aikana paitsi makaamaan maassa, ja tämä kestää yleensä 3-6 tuntiin. Ayahuasca on noussut suureen suosioon ympäri maailman, koska monet kokevat henkisen heräämisen sen vaikutuksen alaisena. Jotkut sanovat, että yksi ayahuasca-seremoniaa voisi tehdä saman ihmismielelle kuin 10 vuotta terapiassa. Ja kuten kaiken kanssa, joka on suosiossa, on myös ihmisiä, jotka haluavat tienata sillä. Ja tämä on johtanut niin sanottuun ayahuasca-turismiin. Ja toi termi jo itsessään herättää paljon tunteita, koska tämä on johtanut siihen, että vuosittain noin 15-20 000 länsimaalaista matkustaa hyvin köyhiin alueisiin Perussa ja haluaa viihdyttää itseään tällä juomalla, joka on paikallisille ollut perinne jo satojen vuosien ajan. Kaikista eniten Peruun matkustaa pohjoisamerikkalaisia ja eurooppalaisia turisteja. Ayahuascasta kiinnostuneet turistit ovat matkanneet Peruun sen perässä jo 60-luvulta lähtien. Eli on tämmöisiä ayahuasca-retriittejä, jotka maksaa $1,000 viikolta. Näitä paikkoja on satoja, ja moni niistä on kuukausien jonot. Kaikista eniten ayahuascalla tienataan Iquitosin viidakkokaupungissa. Siellä ayahuasca-bisneksellä tienataan noin $6 miljoonan verran vuosittain. Ja tämä on hyvin kaksipiippunen juttu, koska ayahuascan markkinoillistaminen on ollut todella hyödyllistä perulaisille alkuperäiskansoille, jotka pystyvät tienaamaan länsimaalaisten turistien kautta elantonsa. Ja se on musta tosi hieno juttu, että nämä ihmiset, jotka oikeasti tietävät, mitä he tekevät, saavat jakaa tätä kaunista perinnettään ja tienata sillä samalla. Ongelmallisempaa onkin se, kun länsimaalaiset, jotka eivät ole perehtyneet aiheeseen tarpeeksi, haluavat saada osan bisneksestä ja alkavat harjoittaa seremonioita omaksi hyödykseen. Ja monien paikallisten mielipide onkin juuri se, että bisnes tuntuu hyödyttävän vain ja ainoastaan näitä ulkomaalaisia. Ja tästä on puhuttu viime vuosina enemmän, ja tätä on verrattu Amazonin sademetsien kaatamiseen. Rahan nimissä tuhotaan ja käytetään jotain, joka on osa näiden paikallisten kulttuuriperimää, ihmisten, jotka ovat asuneet siellä 1000 vuosia. Osa paikallisista ehdottomasti pitää tätä kulttuurisena omimisena. Yhden perulaisen alkuperäisheimon johtaja Ronald Suarez kommentoi, että varakkaat ulkomaalaiset ovat muuttaneet lääkkeestä viihdehuumeen. Tämä aiheuttaa harmia kulttuurillemme. Nyt monissa näistä yhteisöistä on vain epäluuloa ja pelkoa ulkomaalaisia kohtaan. Esimerkiksi USA:n Floridassa on nykyään iso ayahuasca-retriitti, jossa käy 1000 ihmisiä, ja heillä käy lähinnä amerikkalaisia, joilla ei ole varaa matkustaa ulkomaille. Ja heidän business on sallittu juurikin tämän lain takia, josta mainitsinkin aiemmin, jonka mukaan tietyissä uskonlahkoissa ayahuascaa sallitaan käytettävän, vaikka se muuten katsottaisiinkin kovemman luokan huumeeksi. Heidän uskonlahkonsa nimi on Soul Quest. Ja mä katsoin videopätkiä heidän lahkostaan, ja he olivat juuri sellaista porukkaa, mitä kuvittelinkin. Miettikää paljon rastoja, neonvaloja, sulkia hiuksissa ja ryhmähaleja. He puhuvat esimerkiksi saavansa ayahuascan kautta yhteyden esi-isiinsä, mutta kukaan siellä ei ilmeisesti kuitenkaan ole perulaissyntyinen, eli he ovat tehneet tästä omanlaisensa rituaalin. Mutta perussakin ayahuasca-turisti voi löytää itsensä monenlaisista paikoista. Kaupungin lähiöissä voi törmätä ihmisiin, jotka myyvät ayahuascaa torilla kokispulloissa, ja sieltä löytyy jopa ihmisiä, jotka myyvät ayahuascaa kivana pikkulisänä, jos oot menossa riksakyydillä paikasta toiseen. Näitäkin turisteja on, jotka eivät hirveästi tiedä siitä, mitä ayahuasca varsinaisesti sisältää, ja he sitten näkevät tämän vaan sellaisena elämyksenä, että nyt kun kerran perussa ollaan, niin kokeillaan nyt tätäkin. Ja viimeisen 10 vuoden aikana ayahuasca-istuntojen hintakin on 10-kertaistunut kysynnän takia. Ja tästä syystä on olemassa myös paljon niin sanottuja huijarishamaaneita. Ja nämä tyypit pahimmillaan saattavat jopa ryöstää tai seksuaalisesti hyväksikäyttää asiakkaitaan niin sanotun seremoniansa aikana. Mä luin tästä aiheesta todella hyvän artikkelin, jonka on kirjoittanut Rachel Monroe-niminen journalisti The Cut-sivustolle, jossa oli haastateltu naisia, jotka olivat joutuneet tämmöisen tilanteen uhriksi. Yksi natiiviperulainen nainen sanoi, että länsimaalaisilla ihmisillä on taipumus romantisoida ideaa shamaaneista, ja se johtaa usein siihen, että he ovat valmiit tekemään mitä vaan heidän pyynnöstään, kuten riisuutumaan heidän edessään. Nämä feikkishamaanit käyttävät myös ayahuascan lisäksi juomassaan muitakin paikallisia kasveja tehdäkseen kokemuksesta niin sanotusti räjähdysmäisemmän. Eli toisin sanottuna he lisäävät sinne ainesosia, jotka tekee tripistä pidemmän ja intensiivisemmän. Ja kyllä, tämä on vaarallista. Viimeisen 10 vuoden aikana 11 ihmistä on kuollut tämmöisten feikkishamaanien seremonioiden seurauksena. Yhdessä tapauksessa hallusinoiva mies murhattiin seremonian aikana. Tämä tapahtui itse asiassa sellaisella ayahuasca-retriitillä, jonka omisti 2 australialaista. Tässä siis yksi mies oli kesken seremonian mennyt keittiöön hakemaan veitsen, jolloin toinen ayahuascaa juonut henkilö yritti ottaa häneltä veitsen pois. Tilanne päättyi siihen, että toista miestä puukotettiin rintaan useita kertoja. Eli näitä ihmisiä ei ole valvottu tai ohjattu, tämmöisen ei ikinä pitäisi olla mahdollista, että tätä erittäin intensiivistä trippiä läpikäyvä ihminen lähtee haahuilemaan jonnekin, missä hänellä on päässyt teräaseisiin. Tämän lisäksi ayahuasca voi olla vaarallinen myös siinä mielessä, että ihmisiä on kuollut sairaskohtauksiin seremonioiden aikana tai oksennukseen tukehtumalla.
Eli tästä on kyse ayahuascassa, ja tämä on vähän erikoinen pyyntö, mutta jos joku kuuntelija on osallistunut ayahuasca-seremoniaan, musta olisi ihan sairaan mielenkiintoista kuulla siitä, joten laittakaa mulle viesti ja kertokaa.
Mutta nyt palataan Sebastian Woodruffiin. Sebastian kuuli ayahuascasta hänen velipuoleltaan, joka oli osallistunut seremoniaan ja kokenut elämää mullistavia hallusinaatioita. Ja Sebastian päätyi sitten itsekin osallistumaan seremoniaan Kanadassa, eli ei ihan autenttisimmassa ympäristössä, mutta se kokemus oli selvästi tehnyt hänen vaikutuksen, koska pian tämän jälkeen hän päätti perustaa Indiegogo-sivulle rahankeräyksen, jolla ihmiset voisivat tukea hänen uranvaihdostaan ja haavettaan oppia kaikki shamaanien viisauksista perussa. Sebastianin kampanjan tavoite oli $10,000 kerääminen. Hän kertoi ilmoituksessaan, että $6,800 tästä summasta menisi Sebastianin oman parantamiskeskuksen avaamiseen, joka perustettaisiin Kanadaan. $600 menisi espanjan kielen kääntäjään. Sebastian halusi siis avata oman retriitin, jossa sovellettaisiin nimenomaan ajovaskan parantavaa voimaa päihdeongelmien selvittämiseen. Siitä huolimatta, että Sebastianilla ei ollut kirjaimellisesti mitään koulutusta tai historiaa mielenterveystyöstä tai päihdeongelmatyöstä tai mistään tällaisesta, hän vaan vähän niin kuin päätti, että hän alkaa nyt tarjota vastauksia ihmisille. Arvostan kunnianhimoa ja tavoitetta, mutta tämä on aika naivia ajatella, että noin vaan voi auttaa ihmisiä näin vakavassa asiassa, tämmöisellä kokemuksella ja hyvällä tahdolla. Tämä keräys tuotti about $2,200. Vuonna 2014 hän pääsi kuitenkin matkustamaan Peruun, ja hän meni juuri sinne Iquitoksen kaupunkiin, jossa ayahuasca-turismi on isoimmillaan. Siellä hän tapasi shamaanin nimeltä Guillermo Arevalo. Guillermolla oli itsellään jopa 40 vuoden kokemus kasvien parissa työskentelystä, ja hänen koko sukunsa oli täynnä hyvin hengellisiä ihmisiä. Hänen serkkunsa oli ehkä oman kansansa tunnetuin shamaani. Guillermon avulla Sebastian oppikin paljon kasveista ja ayahuascasta etenkin, mutta hän janosi lisää, ja hän halusi päästä vielä syvemmälle. Tässä vaiheessa Guillermo lähetti siis Sebastianin huomattavasti autenttisempaan osaan Perusta, eli Victoria Gracian kylään, joka sijaitsee Ucayali-joen läheisyydessä. Tämä kylä on Itä-Perussa. Lähin kaupunki on nimeltään Pucallpa, jossa asuu noin 200 000 ihmistä. Guillermo oli neuvonut Sebastianin tähän kylään, koska siellä asui Guillermon serkku, Olivia Arevalo, kuuluisa shamaani. Ja tästä nyt en voi 100-prosenttisesti olla varma, mutta mulle tuli vähän sellainen kuva, että Guillermo lähetti Sebastianin tuonne kylään, koska hän oli rehellisesti ehkä hieman kyllästynyt Sebastianiin ja halusi hänestä eroon. Guillermo ei edes vienyt Sebastiania paikan päälle, hän vaan neuvoi suurin piirtein, mistä Olivian talon löytäisi. Mutta Sebastian löysi kyllä paikan päälle pitkän etsinnän ja taksikuskin tarjoaman avun kautta. Tämä shamaani, jonka Sebastian siis tapasi, oli nimeltään Olivia Arevalo Lamos. Ja hän oli tämän kylän matriarkka, todella tärkeä henkilö omassa yhteisössään. 81-vuotias Olivia oli äärimmäisen rakastettu ja arvostettu äitihahmo näille ihmisille. Häntä kutsuttiinkin nimellä Ayoshan, joka tarkoittaa isoäitiä. Hän oli perinteinen henkinen parantaja tässä kylässä ja kuului Shipibo-Konibon alkuperäiskansaan. He ovat Perun toiseksi suurin alkuperäiskansa. Shipibo-konibolaisia on jäljellä noin 11 000–30 000 ihmistä. Toi määrä on hyvin vaikea selvittää konkreettisesti, koska suuri osa näistä ihmisistä elää pienissä kylissä sademetsissä. Mutta kuten monien alkuperäiskansojen kohdalla, heidänkin elämäntapaa uhkaa tällä hetkellä ulkopuoliset tekijät, kuten metsänhakkaajat ja palmuöljytuotanto, jotka ajavat heitä aina syvemmälle Amazonin metsiin, koska heidän elinympäristöään tuhotaan jatkuvasti. Näistä syistä he ovat hyvin köyhä ja marginalisoitu ihmisryhmä, ja Olivia oli myös aktivisti ja tämän kansan oikeuksien ja kulttuurin puolesta puhuja. Ja Shipibo-kansan keskuudessa etenkin ayahuasca on ollut vuosisatojen ajan tärkeä perinne. Ayahuascan lisäksi pienikokoinen Olivia osasi käyttää ainakin 600 eri kasvia erilaisiin hoitotarkoituksiin. Häntä kutsuttiin käveleväksi ensyklopediaksi. Jotkut turistit matkasivat 15 tunnin matkoja päästäkseen juuri hänen johtamaan seremoniaan osalliseksi. Hän on siis kansainvälisesti arvostettu henkilö näissä piireissä. Ja koska hän oli niin iäkäs, hän oli tämän kylän nuoremmille sellainen linkki näiden alkuperäiskansojen oppien juuriin. Viime vuosina Shipibo-kansa on myös pääosin saanut elantonsa juurikin ayahuascan kautta, joko myymällä sitä eteenpäin tai suoraan turisteille. Mä voisin soittaa lyhyen pätkän Oliviasta, kun hän laulaa Ikaroa, eli tää on tätä parantavaa laulua, jollaista kuulisi myös, jos osallistuisi hänen johtamaan seremoniaan. Ja tää video on siis kuvattu YouTubea varten, joten oletan, että mun on ok sitä tässä nyt soittaa. Tää oli musta jotenkin niin hypnotisoivaa kuunneltavaa, että haluan jakaa sen myös teille. Don't give away. Mä laitan Oliviasta kuvan tonne I Don't Like Mondays podcast Instagramiin, mutta hän on siis niin ihastuttava tämmönen todella suloinen isoäitihahmo. Mulle vaan tuli heti hänestä itsellekin pelkästään ton videon välitykselläkin turvallinen olo. Helppo ymmärtää, miksi hän oli sellainen ihminen, jonka joku haluaisi ajoaskaseremoniaan paikalle. No Sebastian halusi olla Olivian oppipoika, vaikka kieltämättä heidän välinen kommunikaatio ei ollut kovin sujuvaa. Olivia ei osannut espanjaa, joten kyläläinen tulkki joutui kääntämään hänen puhettaan ensin espanjaksi, jonka Sebastianin paikalle tuoma taksikuski sitten käänsi englanniksi. Nelly Vasquez-niminen nainen, joka oli Olivian lapsenlapsi, muistaa sen päivän, kun Sebastian saapui heidän kyläänsä. Hän kertoi siitä näin. Hän halusi käyttää ayahuascaa isoäitini kanssa. Hän kertoi minulle olevansa sairas ja hullu. Ja Nellyn mukaan hän oli epäileväinen, että kannattaisiko hänen edes esitellä Oliviaa tälle oudolle ja epävakaan oloiselle miehelle. Mutta koska hänen sukulaisensa Guillermo oli lähettänyt Sebastianin kylään, Nelly päätti kuitenkin esitellä heidät toisilleen. Sebastian pyysi Oliviaa parantamaan hänet ja hänen koko perheensä, ja Olivia lupasi auttaa parhaansa mukaan. Ja Sebastian olisi halunnut käyttää ayahuascaa Olivian kanssa, joka ei kuulunut siihen, mitä Olivia teki seremonioissaan. Tosiaan jotkut shamaanit käyttävät itsekin ayahuascaa kokeakseen samat asiat kuin potilas, mutta Olivia ei tehnyt tätä, eikä hän ollut itse ottanut ayahuascaa vuosiin. Sebastian halusi saada itselleen osan tätä viisautta, mitä Olivialla oli, ja hän halusi tavallaan hypätä jonon ohi. Hän halusi vaan tietää kaiken, mitä Olivia tiesi. Ja Olivia ymmärrettävästi ei ollut hirveän innokas olemaan tämmöinen opettaja Sebastianille. Loppujen lopuksi hänellä oli omat jälkeläisensä ja ihmisensä, joilla hän jo opetti näitä asioita. Miksi tämmöinen tuntematon ulkomaalainen olisi yhtäkkiä oikeutettu kaikkeen tähän samaan tietoon? Mutta Olivia ja kaikki muutkin olisivat kyllä hyvin kärsivällisiä Sebastianin kanssa seuraavien vuosien aikana. Sebastian alkoi siis käydä Perussa säännöllisesti. Hän käytännössä asui siellä useiden vuosien ajan ja kävi välissä aina vaan Kanadassa. Mutta Sebastianin läheiset alkoivat huomata näiden vuosien aikana hänessä muutoksia, jotka eivät olleet positiivisia. Häntä on kuvailtu etäiseksi ja äkkipikaiseksi. Hän kirjoitti Facebook-postauksiin vuosien 2016-17 aikana olevansa yksinäinen, alakuloinen ja haluavansa ystävien pariin. Jotkut hänen ystävistään olettivat tämän liittyvän parisuhdeongelmiin, mutta todellisuudessa Sebastianin haave siitä, että hänestä tulisi parantaja, ei ollut toteutunut ja se aiheutti hänelle ahdistusta. Sebastian oli alkanut käyttää unilääkkeitä, masennuslääkkeitä, psykoosilääkkeitä ja muita mielialalääkkeitä, jotka eivät mätsää ayahuascan kanssa ollenkaan. Yksi näistä lääkkeistä oli olanzapine, jolla hoidetaan nimenomaan skitsofreniaa ja kaksisuuntaista, eli juuri niitä sairauksia, joiden puhkeaminen voi olla riskinä ayahuascan käytössä. Mä henkilökohtaisesti luulen, että Sebastianista alkoi tuntua tosi vaikealta se todellisuus, joka häntä odotti Kanadassa, koska nämä reissut ei ollut kuitenkaan avanneet niitä ovia, mitä hän oli odottanut niiden avaavan. Ja useat hänet tunteneet ovat sanoneet, että vaikka Sebastian oli pohjimmiltaan hyvä ihminen, hän saattoi ärtyä nopeasti, tehdä impulsiivisia päätöksiä, ja kuten mainitsinkin, hän oli taipuvainen pakkomielteiseen ajatteluun. Ja Sebastian tuntuikin olevan erityisen pakkomielteinen Olivia Arevalosta ja hänen koko perheestään. Sebastian tutustui Victoria Gracian kylässä myös Julian Arevaloon, joka oli Olivian poika. Yhdessä heillä oli ilmeisesti suunnitelmissa avata ayahuasca-retriitti Peruun. Sebastian kävi usein kylällä, välillä päivisin, mutta myös keskellä yötä ja välillä todella humalassa. Kerran hän hiipi kylään yöllä päihtyneenä uhkaillen paikallisia pesäpallomailan kanssa. Olivialla oli juuri ayahuasca-seremonia käynnissä, joten Sebastian käännytettiin pois uhkailuista huolimatta, mutta hetken päästä hän palasi uudelleen paikalle ja yritti hiipiä sisään majaan. Kun häntä yritettiin häätää, hän löi yhtä kyläläistä mailalla. Kyläläiset veivät hänet suoraan poliisiasemalle, ettei ketään sattuisi pahemmin. Paikallisille Sebastian alkoi olla jo tämän arvaamattoman olemuksensa takia aika pelottava hahmo. Hän oli esimerkiksi kysynyt läheisen kaupungin baarissa tuntemattomalta mieheltä, voisiko hän ostaa tältä aseen. Sebastianin läheiset eivät tosin usko tätä, koska Sebastian ei ollut koskaan ollut kiinnostunut aseista. Mutta kuten sanottu, Sebastian oli alkanut käyttäytyä oudosti ja vaikutti aika erilaiselta ihmiseltä kaikin puolin. Ilmeisesti hän halusi ayahuascaa todella usein, ja hän halusi sitä juuri silloin, kun se hänelle itselleen sopi, joka on jo tosi erikoista käytöstä, koska tämä ei ole sellainen huume, johon pitäisi fyysisesti jäädä koukkuun. Ja näitä silminnäkijöiden raportteja on monia, että Sebastian saapui kylään ja vaan riehui ja vaati päästä seremoniaan yleensä päihtyneenä. Eli selvästikin joku osa tästä hänen sisäisen rauhan ja parannuksen etsinnässä oli todella mennyt pieleen. Kyläläiset pyysivät Sebastiania toistuvasti jättämään heidät ja heidän yhteisönsä rauhaan, ja shamanitkin olivat jo käännyttäneet hänet pois seremonioistaan, mutta hän ei uskonut puhetta. Hän oli saanut ayahuascaa haltuunsa, ja hän alkoi järjestää seremonioita omilla ehdoillaan. Ilmeisesti Sebastianin mielestä tämä Olivian poika Julian oli jäänyt Sebastianille velkaa päälle $4,300. Vaikka Sebastian jatkuvasti puhui tästä velasta, mä en tiedä onko se totta, paikallisten mukaan ei. Ja se tuntuu kieltämättä hieman erikoiselta, että hän olisi antanut noin vaan tämmöisen kohtuullisen suuren rahasumman paikalliselle, ottaen huomioon, että Sebastian itsekin oli vähissä varoissa ja oli joutunut keräämään rahaa päästäkseen Peruun. Syyskuussa 2017 hän otti jopa yhteyttä entiselle työpaikalleen ja pyysi useiden tuhansien lainaa heiltä, koska hänen mukaansa hänen lompakkonsa ja passinsa oli kadonnut. Hänen perheensä ei myöskään kuullut Sebastianista melkein koskaan enää, ja he olivat ymmärrettävästi huolestuneita. Sebastianin Facebook-seinälle ilmestyi tiedustelu. Täytyy kysyä, tietääkö kukaan, missä Sebastian voisi olla? Perhe välittää, eikä heillä ole mitään tietoa. Otattehan minun yhteyttä, jos tiedätte. Kiitos. 2 päivää myöhemmin Sebastian postasi, olen hengissä. Sebastian oli ehkä hengissä, mutta hänellä tuntui olevan vastoinkäymisiä vastoinkäymisten jälkeen. Hänellä oli vuokra-auto käytössä Perussa ja hän oli itse asiassa päätynyt kolariin. Kun hän ja tämä toisen auton omistaja odottivat viranomaisten saapumista, he kommunikoivat puhelimen kääntäjän avulla. Tämä kuski hämmentyi suuresti, kun yhtäkkiä Sebastian kysyi kääntäjän avulla, että tietääkö hän, mistä Sebastian voisi hommata aseen. Tämä kuski oletti, että kääntäjä oli tehnyt virheen ja asiasta ei puhuttu sen enempää. Musta on myös niin erikoista, että Sebastian, joka oli obsessoitunut Perun kulttuurista ja halusi niin paljon olla osa sitä ja oli on-off asunut siellä periaatteessa jo 4 vuoden ajan, ei siltikään osannut sanaakaan espanjaa. Ja tämä mun mielestä kuvaa ehkä jonkun verran sitä, millä tavalla Sebastian oli valmis olemaan osa kulttuuria. Hän halusi oppia siitä osan, sen osan, joka hyödytti häntä, ja hän halusi, että häntä kohdellaan kuten paikallista, mutta todellisuudessa hän ei ollut valmis oppimaan edes maan kieltä. Ja ainakin 3 erillistä kertaa nämä kyläläiset veivät Sebastianin poliisiasemalle. Poliisit ovat sanoneet, että mitään virallisia raportteja tästä ei ole, mutta tähän kyläläiset ovat vastanneet, että koska kyseessä oli niin sanottu gringo, eli valkoinen mies, joka ahdisteli näitä natiiveja, poliiseja ei kiinnostanut, eivätkä he ottaneet tätä vakavasti. Mutta jos asia olisi ollut toisinpäin, varmasti olisi kirjattu ylös raportteja. Ja kyläläiset ymmärrettävästi ihan tosissaan pelkäsivät jo Sebastiania. He kutsuivat häntä nimellä Pishtako, joka oli englanniksi käännettynä sana boogeyman, eli mörkö, joka kertoo kyllä siitä, miten ahdistavaksi Sebastian oli muuttunut näille kyläläisille. Nämä ihmiset olivat tottuneet turisteihin, jotka halusivat apua. Eli jotain todella radikaalia oli selvästikin muuttunut Sebastianissa, että hän oli edennyt möröksi. Useimmiten kun hän tuli paikalle, hän myös halusi tavata Juliania, ilmeisesti puhuakseen tästä business-ideastaan, mutta kaiken perusteella kuulostaa siltä, että Julian oli alkanut tahallisesti vältellä jo uhkaavaa Sebastiania tässä vaiheessa. Ja nämä kyläläiset yrittivät tästä huolimatta vaan elää elämäänsä. Yleensä he saivat Sebastianin rauhoittumaan ja lähtemään, mutta parin päivän päästä hän oli taas takaisin kylässä. Eli on hyvin todennäköistä, että hänellä oli diagnosoimattomia ongelmia, joihin seremoniat eivät voisi häntä auttaa. Ja pian hänen läheisillään ei itse asiassa enää ollut edes tietoa, missä tarkalleen Sebastian oli. He tiesivät ainoastaan sen, että hän oli perussa. Tammikuussa 2018 Sebastian lähti vielä kerran käymään Kanadassa ja asui tämän ajan asuntoautossa, mutta maaliskuussa hän oli jo palannut takaisin Peruun. Facebookiin hän kirjoitti tämän hyvin kummallisen postauksen, jossa jokaisen sanan välissä on välilyönnin sijaan piste. Lähden viidakkoon tekemään sielun tutkintaa ja parantamaan mieleni. Nähdään, kun olen parantunut. FML, eli Fuck My Life, osa 4. Hänen ystävät ja perhe yrittivät vielä suostutella Sebastiania jäämään, koska hänellä oli kuitenkin jopa nuori lapsikin Kanadassa, mutta Sebastian oli päätöksensä tehnyt. Helmikuussa hän kirjoitti perusta. Etsin työtä, taloa, periaatteessa elämää. Ikävöin perhettäni ja ystäviäni ja tunnen oloni paskaksi. Toivon, että en ole sairas. Maaliskuun lopussa hän kirjoitti Facebookiin, tunnen oloni paremmaksi ja paremmaksi joka päivä perussa. Olen niin kiitollinen istuessani hyvien ihmisten kanssa. Hän yritti ottaa yhteyttä Guillermo Arevaloon, eli siihen ensimmäiseen shamaaniin, jonka hän perussa oli tavannut, mutta Guillermo ei ollut samalla alueella tuolloin. Sebastian kertoi Guillermolle viestissään kärsivänsä kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja tarvitsemansa apua. Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että ayahuasca oli tässä vaiheessa pahentanut Sebastianin vainoharhoja, ja tämä oli mahdollisesti aiheuttanut hänelle psykoottisia kohtauksia. 30. maaliskuuta Sebastian meni poliisiasemalle, ja Google-kääntäjän avulla kommunikoi poliisille, että hän oli menossa viidakkoon ja tarvitsisi aseen kuulemma itsensä suojelemiseksi viidakkoeläimiltä. Tämä ei siis ollut mitenkään normaalia perussa, että poliisiasemalta ostettaisiin aseita, mutta vaikka tämä poliisi oli aluksi kieltäytynyt, hänen mukaansa Sebastian oli tarjonnut niin paljon rahaa aseesta, että hän ei pystynyt kieltäytymään. $900 käsiaseesta oli siis liian houkutteleva diili tälle poliisille. Tätä on myöhemmin tutkimuksissa kuvailtu poliisin osalta erikoiseksi, mutta ei laittomaksi teoksi. Sebastianin todellinen motiivi aseen ostamiseen ei ole täysin selvä, mutta fakta on se, että hän käveli ulos poliisiasemalta 9 mm käsiaseen kanssa, eikä tämä poliisi saanut tästä mitään rangaistusta. Vaikka Sebastianilla ei ollut edes aseenkantolupaa. 5. huhtikuuta Sebastian postasi Facebookiin. En nauti elämästäni juuri nyt. Elän raskasta aikaa. Lähettäkää minulle rukouksia. 10. huhtikuuta Sebastian saapui taas Victoria Graciaan ja vaati tavata Olivia Arevalon. Hänet käännytettiin pois. Sebastian ilmestyi pari päivää myöhemmin jälleen kylään, tällä kertaa kyltin kanssa, jossa luki espanjaksi, että Julian Arevalo on minulle velkaa $4,000. Hän ei edelleenkään päässyt tapaamaan Juliania. Ja näin pääsemme päivään, jolloin asiat saivat traagisen käänteen. 19. huhtikuuta 2018 Sebastian vietti aamunsa hotellihuoneessaan. 10:30 aikaan Sebastian kysyi huonenaapuriltaan, voisiko hän lainata tämän mopoa. Hän ilmoitti menevänsä myöhemmin päivällä ayahuasca-seremoniaan. Tämä naapuri suostui ilomielin lainaamaan mopoa, koska hänellä oli tosi hyvä kuva Sebastianista. Hän oli aina ollut todella mukava ja kunnioittava tätä kohtaan. Mutta todellisuudessa Sebastian lähti lainatulla mopolla viidakkoon ja päätyi 30 minuutin aikaan Olivia Arevalon pihaan, jossa hän astui pois mopon kyydistä, riisui kypäränsä ja otti käteensä aseen. Hän alkoi huutaa Juliania nimeltä, eli siis Olivian poikaa. Julian kurkkasi ulos ikkunasta, jolloin Sebastian ampui häntä kohti yhden laukauksen, mutta onneksi luoti ei osunut kohteeseensa. Julian itse asiassa pääsi pakenemaan takaovesta naapuritaloon. Tämän jälkeen Sebastian ampui toisen laukauksen ilmaan, jolloin nämä paikalliset todellakin menettivät hermonsa. He totesivat, että okei, me ollaan siedetty sulta aika paljon, mutta nyt sä oot täällä aseen kanssa ja tää saa luvan loppua. Sebastian kääntyi ja yritti päästä takaisin mopolleen oletettavasti paetakseen, jolloin 81-vuotias Olivia oli talon sisällä havahtunut ääniin ja päättänyt mennä ulos katsomaan, mistä on kyse. Paikallisten mukaan tässä vaiheessa raivostunut Sebastian tuli kasvatusten Olivian kanssa, joka seisoi hänen pakoreitillään. Olivia alkoi kysellä Sebastianilta, miksi hän ampuu, jolloin Sebastian tähtäsi aseen Oliviaa kohti ja ampui kaksi laukausta. Kyläläiset joutuivat näkemään rakastetun shamaaninsa murhan silmiensä edessä. Olivia Arevalo kuoli rintaan osuneeseen ampumahaavaan 81 vuoden iässä, hänen tyttärensä syleillessä häntä. Sebastian yritti paeta mopollaan, mutta hänellä oli vaikeuksia saada sen moottori käyntiin, jolloin vihaiset kyläläiset melkein saivat hänet kiinni. He saivat ainoastaan Sebastianin repun käsiinsä ja mies pääsi pakoon mopollaan. Nämä paikalliset olivat vastahakoisia ottamaan yhteyttä poliisiin, mutta tässä tilanteessa heidän oli pakko päästä yli ennakkoluuloistaan ja pyytää viranomaiset paikalle. Kun poliisit saapuivat paikalle, paikalliset näyttivät heille Olivian ruumiin, joka oli makaamassa kookospuun alla. He kertoivat, että Gringo oli päässyt pakoon. Olivian ruumis makasi hiekassa tuntien ajan, kun viranomaiset tutkivat aluetta. Ja siinä on jotain niin kamalaa, että Sebastian Woodruff päätyi tappamaan tismalleen sellaisen ihmisen, joksi hän itse haaveili tulevansa. Ja Olivia oli todellakin yrittänyt auttaa Sebastiania. Victoria Gracian kyläläisille Sebastianista tuli se mörkö, joksi he häntä kutsuivat. Viime vuosina Perussa on tapahtunut useampia alkuperäiskansojen jäsenten murhia, joten tämä todellakin osui arkaan paikkaan siinäkin mielessä. Mä katsoin vähän videota, jota oli kuvattu Olivian hautajaisista, ja siitä todella näkee sen järjettömän surun, jota hänen kuolemansa aiheutti tässä yhteisössä. Ne luodit, jotka Oliviasta löydettiin, sopivat aseeseen, jota Sebastian oli kantanut. Mutta kahteen päivään viranomaisilla ei ollut mitään tietoa, missä Sebastian oli. Netissä levitettiin kuvia Sebastianista, joissa luki hänen nimensä väärinkirjoitettuna saatesanoilla Sebuska, eli etsintä kuulutettu. Tässä ilmoituksessa luvattiin palkkiota miehen löytämisestä. Siinä luki kutakuinkin näin. Pyydän, auttakaa levittämään tätä Facebookissa. Tämä on mies, joka tappoi opettajamme, Olivia Arevalon. Tämä tapahtui Victoria Graciassa Ukajalissa Perussa. Ja Sebastianin kanadalaiset läheiset reagoivat tähän heti sanomalla, että tämä ei voi olla totta. Yksi hänen ystävänsä kommentoi, että hän ei olisi kykenevä tekemään tällaista missään nimessä. Yksi teoria, miksi Sebastian olisi tappanut Olivian, oli tämä mahdollinen reilu $4,000 velka, mutta me ei koskaan varmaan saada varmuutta siihen, miksi hän päätyi tähän tekoon. Sebastianin ollessa yhä kateissa asiat saivat todella synkän käänteen. 21. huhtikuuta vuonna 2018 perulainen uutislähde sai haltuunsa videon. Ja tietenkään en suosittele etsimään tätä videota, mutta en aio jeesustella ja valehdella. Mä itse kyllä kävin katsomassa sen ja säästän nyt teidät tältä traumalta ja voin kertoa, mitä siinä näkyy. Tämä video on kuvattu huonolaatuisella kännykkäkameralla, mutta kuvassa silti selvästi näkyy, että tässä ollaan pienessä kylässä, joka on metsän keskellä, ja ympärillä on ihmisiä, ehkä noin 25 ihmistä. Heidän keskellään näkyy mies puoliksi kontillaan. Hänellä on päällään farkkusortsit ja musta paita. Hän makaa mutalammikossa yrittäen päästä ylös selkeästi kivuissaan. Hänen päänsä on yltäpäältä verinen ja hän vaikeroi ja ilmeisesti anelee. Yhdessä artikkelissa luki, että nämä uhria ympäröivät miehet huutavat videolla, miksi tapoit hänet paskiainen.
Yksi miehistä kietoo ilmeisesti irrotetun turvavyön maassa makaavan miehen kaulan ympärille. Makaava uhri saa sen kerran irti kaulastaan, mutta mies tekee saman uudelleen ja saa sen tiukasti maassa makaavan kaulan ympärille. Joku kannustaa häntä vetämään, ja mies alkaa hyvin väkivaltaisesti repiä perässään maassa makaavaa kaulaan sidotun köyden avulla. Hän vetää miestä ympäri nurmikkoa, ja uhri menettää ilmeisesti tajunnan tässä kohtaa. Mies irrottaa otteensa silmukasta. Tässä vaiheessa uhri virkoaa ja nostaa päätään, jolloin mies ottaa uudelleen kiinni köydestä ja alkaa repiä täydellä voimalla silmukasta, kuristaen uhria. Sitten video päättyy. Ja varoituksen sana myös siitä, että jos googlaa Sebastian Woodruff, niin luultavasti tulee vastaan myös kuvia tästä videosta. Ja pelkästään jo ne kuvat on tosi häiritseviä, eli kehoitan etenemään varovaisesti, kun etsitte tietoa tästä tapauksesta. Kun viranomaiset näkivät tämän videon, he tiesivät välittömästi tämän maassa makaavan valkoisen miehen olevan Sebastian Woodruff. Sebastian oli siis tuona päivänä kyllä saanut moponsa käyntiin ja päässyt sillä jonkun matkaa pakoon, mutta mutaisella metsätiellä hän oli menettänyt mopostaan kontrollin ja ajanut ojaan. Sebastian oli loukkaantunut melko pahasti, eikä hän päässyt enää pakoon jalan. Silloin kyläläiset olivat saaneet hänet kiinni. Ilmeisesti osa oli halunnut viedä hänet poliisille, mutta valtaosa, kaiken tämän jälkeen, olivat saaneet tarpeekseen ja päättäneet ottaa niin sanotusti oikeuden omiin käsiinsä. Ja ilmeisesti heidän keskuudessaan oli myös vahva ymmärrys siitä, että kukaan ei ilmiantaisi toistensa osallisuutta tähän lynkkaukseen. No totta kai tämä video levisi netissä kulovalkean tavoin, ja se teki tästä tapauksesta kansainvälisesti tunnetun. Ja tämä Facebookin etsintäkuulutus oli itse asiassa vain harhautus, koska Sebastianin murha oli tapahtunut jo siinä vaiheessa, kun niitä alettiin jakaa. Viranomaiset saivat vihjeen, että Sebastianin ruumis olisi haudattu johonkin kylän läheisyyteen. He lähtivät etsimään sitä ja löysivät samalla Sebastianin ajaman mopon purettuna. Sebastianin hauta oli noin 0,5 kilometrin päässä kylästä, ja se oli selvästi tehty tosi nopeasti ja huolimattomasti. Ruumis oli vaan kääritty siniseen pressuun. Sebastianin kasvot olivat todella turvonneet pahoinpitelystä, ja vaatteet olivat veren ja hiekan peitossa. Sebastian Woodruff oli 41-vuotias kuollessaan. Häntä jäi kaipaamaan vanhempien ja sisarusten lisäksi 9-vuotias poika. Hänen läheisensä ovat kuvailleet häntä herkäksi sieluksi, joka etsi suurempaa totuutta. Sebastianin hotellihuone tutkittiin, ja sieltä löydettiin tosiaan liuta mielenterveyslääkityksiä. Ja verrattuna siihen, miten vähän viranomaisia oli ollut paikalla Olivian murhan jälkeen, nyt poliiseja oli paikalla kymmenittäin, ja koko kaupunki eristettiin. Ruumiin avauksessa selvisi, että kuolinsyy oli kuristuminen, ja että Sebastianilla oli pahoja lyönti-iskuja ympäri kehoa. Siitä ei saatu tarkkaa vastausta, oliko Sebastian päihteiden vaikutuksen alaisena kuollessaan. Eli me ei koskaan voida varmaksi tietää, miten paljon huumeet vaikuttivat siihen, mitä hän päätyi tekemään. Lähistöltä löytyi haudattuna myös Sebastianin ase. Testien kautta paljastui, että Sebastianin hihoista löytyi myös ruudin jäämiä. Sebastianin kuoleman jälkeen kanadalaisia ohjeistettiin olemaan varovaisia matkustaessaan Peruun ja tiettyjä alueita pyydettiin välttämään kokonaan. Tämä tapaus sai myöskin paljon keskustelua aikaan niin sanotussa ajovaska-yhteisössä. Kaikilla oli aika vahva mielipide asiasta. Tosi monet tuomitsivat tämän kylän päätöksen ottaa oikeus omiin käsiinsä, mutta monet myös syyttivät Sebastian Woodruffia aika suoraan tästä tapahtumasta. Ja paljon oli kommentteja siitä, että Sebastian ei ole tuntunut ymmärtävän natiivikansojen elämää todellisella tasolla, ja että hän on ollut täysin naivi matkatessaan tuonne alueelle. Shipibo-Konibo-heimon johtajahahmo Ronald Suarez alkoi ajaa ajavaskan käytön säätelyä tämän kaksoismurhan jälkeen. Hänen kommenttinsa oli: "Uskomme, että ajavaska on mahdollisuus meille alkuperäiskansalaisille, koska se tuottaa rahaa, mutta tämän tapahtuman jälkeen sitä pitäisi valvoa." Kanadalainen kansanedustaja Carlos Tobino postasi twiitin tapahtumien jälkimainingeissa, jossa hän kutsuu paikallisia raakalaisiksi ja syyttää tästä tragediasta paikallisia shamaaneja, jotka ovat muuttaneet ayahuascan bisnekseksi. Taas hyvä esimerkki siitä, että jokaista ohimenevää ajatusta ei kannata twiitata. Loppujen lopuksi Sebastian oli kuitenkin se, joka tuli heidän kyläänsä ja murhasi pyhän ihmisen. Mä oon kuolemantuomiota vastaan, enkä tietenkään sano, että se mitä Sebastianille tehtiin olisi missään määrin hyväksyttävää, mutta jos sä tapat ihmisen, joka on jollekin marginalisoidulle kansalle johtaja, sä et voi odottaa hirveän hyvää lopputulosta. Ja Olivia ei millään tavalla kuitenkaan provosoinut Sebastiania tai ollut häntä vastaan. Hän päinvastoin yritti auttaa ihmisiä. Tämä kansanedustaja pyysi myöhemmin anteeksi, mutta selvästi tämä kannanotto loukkasi monia ihmisiä. Lähikuukausina poliisi oli hyvin aktiivinen tämän tapauksen tutkimisessa, ja paikalliset kokivat tämän vähän ristiriitaisena myös, koska Olivian kuolemasta viranomaiset eivät juurikaan olleet kiinnostuneita, mutta Sebastianin kohdalla asenne oli aivan toinen. Paikalliset kommentoivat uutislähteille tätä tragediaa näin. Ulkomaalainen voi tulla tänne ja tappaa yhden meistä päivä toisensa jälkeen kuin eläimiä ja mitään ei tapahdu, valtio ei tee mitään. Luuletko, että poliisi on ikinä ennen edes tullut näin syrjäiseen paikkaan? Mutta kun kanadalainen kuoli tänne, paikka oli täynnä poliiseja. Ja ei isoäidimme takia, joka oli murhattu, vaan tämän gringon takia. Journalistit eivät koskaan tule tänne, eivät koskaan. Mutta sen jälkeen, kun se kanadalainen kuoli, paikka on täynnä niitä. Se ei ollut Olivia Arevalon kuolema, josta ihmiset välittivät. Te journalistit ette ole täällä köyhää puolustuskyvytöntä vanhaa naista kohtaan tehdyn rikoksen takia. Se on surullisinta. Siksi olemme yhä täynnä vihaa. Viranomaiset ovat kertoneet pitävänsä 4 paikallista miestä vastuussa Sebastianin murhasta, ja yksi näistä on itse asiassa tämän kylän pormestari. Nämä miehet ovat Fidel Arevalo Mori, Nicolas Mori Guimaraes, River Griberto Royas Royas ja José Ramírez Rodríguez. Mutta he katosivat viidakkoon heti murhan jälkeen, eikä heitä ole koskaan pidätetty, vaikka viranomaiset kertovat edelleen aktiivisesti etsivänsä oikeuden eteen Sebastianin murhaajia. Ja myös näiden miesten perheet menettivät siis omaisensa, koska heidän lapset ja vaimot jäävät limboon. On epäselvää, palaavatko nämä miehet koskaan enää kotikyläänsä. Kaikesta tämän tapauksen saamasta mediahuomiosta huolimatta, ayahuasca-turismille ei näy loppua. Ihmiset selvästi näkevät ayahuascan lupauksen sisäisestä rauhasta isompana plussana kuin ne riskit, jotka ovat kääntöpuolella. Tähän päivään saakka Sebastianin lähiomaiset eivät usko Sebastianin tehneen tätä murhaa, vaikka hekin ovat myöntäneet, että Sebastianissa tapahtui selvästi muutos viimeisinä vuosinaan. Sebastianin isä Gary Woodruff on antanut tästä seuraavan kommentin. En voi uskoa, että tämä on tapahtunut. Minä tunnen poikani. Vaikka mä ymmärrän, että tämä olisi vaikea uskoa kenelle tahansa omasta rakkaastaan, kaikki todistusaineisto viittaa Sebastianin syyllisyyteen. Musta oli todella huolestuttavaa lukea YouTube-kommentteja, kuten aina, mutta erityisesti tässä tapauksessa ihmisten ennakkoluulot ja rasismi tulee kyllä hyvin pintaan, koska valtaosa kommenteista liittyy siihen, että Sebastian on murhattu vain, koska hän oli valkoinen mies ja hän oli erilainen tuolla kylässä ja näitä kyläläisiä kutsutaan yksinkertaisesti raakalaisiksi. Vaikka tosiaan alkuperäisasukkaiden murhia jatkuvasti Ylen katsotaan, esimerkiksi 2014 perulainen ympäristöaktivisti Edwin Chota murhattiin, eikä media osoittanut pienintäkään kiinnostusta tähän tarinaan. 2016 joulukuussa oli vastaavanlainen tapaus, jossa ulkomaalainen ihminen murhasi 67-vuotiaan shamaanin Rosa Andradin, eikä totakaan tapausta ole tutkittu, saatika selvitetty. Mun on pakko myöntää, että kun mä aloin tutkia tätä tapausta, mulla oli ehkä vähiten empatiaa murhan uhria kohtaan, mitä mulla on ikinä jaksossa ollut Sebastianin kohdalla, mutta mitä enemmän mä perehdyin tähän ja huomasin, kuinka todella henkisesti häiriintynyt hän oli loppua kohden, mä aloin tuntea jotain sääliä häntäkin kohtaan. Mä en usko, että hän olisi ikinä tehnyt tämmöstä, jos hän olisi ollut täysin terve, eikä silloin voi täysin tuomita ihmisen tekojakaan, kun hän on mieleltään sairas. Victoria Gracian nykyinen pormestari on sanonut, että kyläläiset eivät koskaan halunneet sitä väkivaltaa yhteisöönsä, jota Sebastian Woodruff sinne toi,
ja että he ovat yleensä hyvin rauhallista kansaa. Mutta tässä hetkessä, kun heidän kansalleen merkittävä linkki luontoon ja rakastettu isoäitihahmo oli murhattu, he ottivat surun hetkellä oikeuden omiin käsiinsä. Viimeiseksi mä voisin lukea teille aika relevantin kommentin, jonka yksi Shipibo-heimon parantaja antoi tästä kauheasta tapauksesta. Yksi parantajistamme murhattiin hänen omassa yhteisössään. Se synnyttää vihaa, tuskaa, raivoa ja surua. Kaikki alueemme, yhteisömme ja kyljemme rikkaudet, ulkomaalaiset veivät kaiken. Heidän ainoa tavoitteensa on anastaa kaikki omaisuutemme. Nyt he haluavat hengellisyytemmekin, viisautemme käyttämällä ajovaskaa väärin. Mä katsoin tätä jaksoa varten tosiaan Terveellistä vai ei -nimisen Netflix-sarjan jakson ajovaskasta. Ja annan nyt varoituksen sanan, että tässä jaksossa näytetään pätkä siitä Sebastianin lynkkausvideosta. Se leikataan just siinä kohtaa pois, kun häntä aletaan kuristaa, mutta siinä näkyy kyllä tämä, kun hän makaa verisenä mudassa ja vaikeroi. Eli ei sovi kaikille toi jakso. Lisäksi mä käytin pääosin lähteenä erinomaista artikkelia, jonka oli kirjoittanut Scott Anderson. Tämän artikkelin nimi oli Descent into Darkness. Mä annan teille aina jaksojen loppuun jonkun true crime-aiheisen suosituksen, ja tällä kertaa mä haluaisin suositella teille jotain tosi erilaista, joka ei mene perinteisellä tavalla true crime-muottiin ehkä, mutta tämä elokuva teki muhun vaan tosi ison vaikutuksen, ja koska tässä kuitenkin on kyse rikoksesta, niin mä hyväksyn sen nyt tähän suositukseksi. Eli HBO:lta löytyy elokuva nimeltä The Tale. Ja tässä on pääosassa Laura Dern, jota ensinnäkin rakastan. Tämä elokuva kertoo naisesta, joka alkaa muistella nuorena kokemaansa seksuaalista suhdettaan aikuiseen pariskuntaan. Ja mitä enemmän hän sitä muistelee, sitä enemmän hänestä alkaa tuntua, että hän on muistanut asioita väärin. Ja mä en halua ehkä kertoa siitä tarinasta tämän enempää, mutta voin sanoa, että tämä oli sellainen elokuva, jonka katsominen on tosi vaikeaa. Sun tekee mieli laittaa se pois usean otteeseen. Mutta voimakkaamman tästä tekee vielä se, että tämä nainen, joka tämän leffan on käsikirjoittanut ja ohjannut, kertoo tässä oman tarinansa. Eli tämä tarina on tosi. Tämä leffa menee sieluun, se on vavisuttava ja mä suosittelen kaikkia katsomaan sen. Tosin ehkä isoin sisältövaroitus ikinä, jos koet aihepiirin ahdistavana, niin älä katso tätä huonona päivänä. Tässä on tarpeeksi kestettävää hyvänäkin päivänä. Mutta The Tale, todella tärkeä ja upea leffa. Mä rakastin sitä, miten tässä oli kuvattu nämä muistot ja miten ne muuttuu välillä ajan kanssa. Todella hienoa kerrontaa. Tältä erää mä oon tarinan lopussa ja haluan vielä muistuttaa, että mulla on se 45 päivän ilmainen kokeilu Nextorissa uusille kuuntelijoille. nextori.fi/monday45. Voitte ton raskaan elokuvan jälkeen mennä kuuntelemaan vaikka sit jotain piristävää. Tältä erää mulla ei ole muuta sanottavaa kuin ensi kertaan ja nukkukaa hyvin. Moikka!